galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin isniin ah bisha agoos ee sanadka 2024-kana waa 2-12. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah maraykanka oo lagu wado inuu toddobaadkan magaalada jeneva ku dhexdhexaadiyo dhinacyada isku haya dalka suudaan.
maraykanka ayaa ku casuumay hogaamiyaasha ciidamada qalabka sida ee suudaan ee magacooda loo soo gaabiyo sf, iyo weliba xoogaga gurmadka deg dega ah ee iyagana loo yaqaano rsf inay ka wada hadlaan suurtagalnimada xabad joojinta.
waxaa sidoo kale aan idaacadda galabta idinku haynaa madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka Donald Trump oo la sheegay in websaytka ololihiisa doorashada la jabsaday. hay-adda shaqaalaha adduunka ee ILO loo soo gaabiyo oo sheegtay in sanadkii hore ee 2023-ka ee shaqala'aanta dhallinyarada adduunka hoos u dhacday. xubintii qurba joogta, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. jarmalka, faransiiska iyo britain ayaa isniintan waxa ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalka ka socda ghaza xilli ay israa'iil isu diyaarinayso inay qaado weerar kale oo ballaaran. qoraal ay soo saareen hogaamiyaasha yurub ayay ku sheegeen in dagaalka sida hadalka loo dhigay haatan la joojiyo, islamarkaana la sii daayo la haystayaasha gacanta ugu jira xamaas. waxa ay intaasi ku dareen in shacabka reer ghaza ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo gargaar degdega. qoraalkan waxaa si wada jira u saxiixay madaxweynaha dalka faransiiska, hogaamiyaha jarmalka iyo ra-iisul wasaaraha britain. saddexdan dal ayaa taageeray qorshaha dhexdhexaadinta ee ay wadaan maraykanka, qatar iyo masar, kaas oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka muddada 10 bilood ah socda ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas. hindisahan ayaa waxa ay ka mid tahay in laysdhaafsado ama waxyaabaha ku jira waxaa ka mid a in laysdhaafsado maxaabiista gacanta ugu jira xamaas iyo falastiiniyiinta ku jira xabsiyada israa'iil, iyo in ciidamada israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan marinka ghaza. sidoo kale waxay ugu baaqeen iraan in ay iraan iyo taageerayaasheeda gobolka in ay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan in weerar argoosi ah ay ku qaadaan israa'iil, iyagoo ka argudanaya dilkii taliyihii xisbullah iyo hogaamihii xamaas ee lagu dilay tehraan. booliska dalka tanzaniya ayaa xiray hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka ah ee la yidhaahdo chadema oo uu ku jiro murashixii hore ee madaxtinimada tundu lisu, waxaana ay xireen 400 oo dhallinyaro ah oo taageersan sida uu sheegay sarkaal u hadlay xisbiga. hogaamiyaasha chadema ayaa waxaa lagu xiray magaalada koonfur galbeed ku taala ee la yidhaahda mbeya, halkaas oo lagu waday inuu xisbigu ku qabto isu soo bax isniintan maanta ah, kaas oo lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada, sida uu wakaaladda wararka ee a f b u sheegay agaasimaha isgaarsiinta iyo arrimaha dibadda ee xisbiga. waxa uu sheegay in ku dhowaad 500 oo dhallinyaro ah oo taageersanaa ay sidoo kale boolisku xireen xilli ay ku sii jeedeen isu imaatinka magaalada mbeya oo dib loogu celinayo guryahooda. booliska tanzaniya ayaa axaddii waxay ku dhawaaqeen mamnuucidda kulanka dhallinyarada chadema, iyaga oo ku eedeeyey xisbiga inay qorsheynayaan mudaharaadyo rabshado wata. dowladda hindiyana waxa ay xirtay ku dhowaad 12 qof oo u dhashay dalka bangaladesh oo isku dayayay in ay ka gudbaan xuduudda si ay uga baxsadaan rabshado iyo xiisado siyaasadeed oo ka dhashay dibadbaxiyo ay dad badan ku dhinteen oo sababay in xilka laga tuuro ra-iisul wasaarihii dalkaasi sheekha xasiina, sida ay sheegeen saraakiisha xuduudda. boqolaal kale ayaa waxa ay tuban yihiin xuduudka iyaga oo codsanaya in loo ogolaado in ay ka gudbaan ciidamada amniga xuduudaha ee hindiya ee loo soo gaabiyey b s f ayaa sidaasi sheegay kadib markii ay si lama filaan ah Sheekha Xasiina isaga casishay shantii bishan una baxsatay dalka Hindiya kadib 15 sano oo ay xukunka dalkaasi haysay. Ayaa waxaa jiray warbixinno badan oo ku saabsan weeraro ka dhana guryaha dadka Hinduuska ah, macbadyada, iyo sidoo kale ganacsiyada. Ciidamada BSF ee Hindiya ayaa waxa ay sheegeen in 11 qof oo u dhashay Bangladesh la xiray 14 Axadii, iyagoo isku dayeeyey in ay sida hadalka loo dhigay si dhumaalaysi ah ugu gudbaan ama uga gudbaan suuhdinta gobolka galbeedka Bangladesh.
Tom Briello oo ah ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan dalka Suudaan ayaa sheegay inuu gaaray magaalada Geneva isagoo ka yimid dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya si loo daahfuro dadaal caalami ah oo degdeg ah, kaasoo lagu qabanayo dalkaasi Switzerland si loo soo afjaro qulqulatooyinka ka socda dalka Suudaan. Axadii shalayna wada tashiyo u dhexeeya xukuumadda Suudaan iyo Maraykanka oo ku qabsoomay magaalada Jeddah dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku soo dhammaaday iyadoon heshiis laga gaarin in wafdiga ka socda ciidamada amaba xukuumaddu ay ka qayb qaadan doonaan wadahadallada nabad ee Geneva, taasoo shaki gelisay wadaxaajoodyada xabad joojintu inay bilaabmi karaan 14 bishan August. Maraykanka ayaa ku casuumay hogaamiyaasha ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee magacooda loo soo gaabiyay SAF iyo weliba xoogaga gurmadka degdega ah ee iyagana loo yaqaana RSF inay ka wada hadlaan suurtagalnimada xabad joojinta. Xoogaga RSF ayaa iyagu dhinacooga xaqiijiyay inay ka qayb galayaan wadahadalladaasi. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa VOA Axadii u sheegay in Maraykanku uu sii wadi doono doodaha uu kala yeelanayo ciidamada qalabka sida ee Suudaan diyaargarowga wadaxaajoodyadaasi xabad joojinta ku saabsan. Ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan dalka Suudaan ayaa qoraal u soo dhigay barta X ee hore loo odhan jiray Twitter ku yidhi, waxaa intaasi raacda wadatashi aanu la yeelanayno dhinacyada, waxaanu dhegaysanay 10 qof oo rayada oo ku sugan gudaha iyo dibadda Suudaan. Fariintoodu way caddahay, waxa ay rabaan in la soo afjaro argagaxa maalinlaha ee rusheynta, macaluusha iyo qabsashada. Maraykanka iyo saaxiibadayadana way ka go'an tahay in ay ka jawaabaan baaqaasi. Magaalada Washington, saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in aanu jirin xal milatari oo lagu soo afjari karo xiisadda Suudaan, waxaanay xoojiyeen qabanqaabada wadaxaajoodyo qaran oo xabadda lagu joojinayo. Samaynta cadaadis lagu midaysan yahay oo ka imanaya daneeyayaasha caalamiga ayaa jidka keliya lagu soo afjaraya dagaalka, lagaga hortegayo fiditaanka macluusha, isla markaana lagu samaynayo meel dib loogu soo celiyo hannaankii siyaasadeed ee rayidka ahaa. In ka badan sannad uu dagaalka dhex socdo ciidamada milatariga Suudaan iyo xoogaga sida milatariga u tababaran ee RSF ayaa ku barakaceen ku dhowaad 10 milyan oo qof guud ahaanba dalkan ku yaalla Geeska Afrika, iyadoo sidoo kalena uu keenay dagaalkaasi in 26 milyan oo qof oo kale ay waajahaan xaaladda heerkeed uu yahay gaajo. Qaramada Midoobeyn ee xogayaheeda guud waa Antonio Guterres ayaa cabiray sida xooggan ee uga digayo kororka xaaladda Alfashar oo ah caasimadda waqooyiga Daafur, halkaas oo iska horimaadka u dhexeeya dhinacyada milatariga Suudaan ee RSF iyo weliba SAF ay xumeeyeen waayaha dadka rayidka ee halkaasi ku nool. Farxaan Xaqo oo afayeen u hadlay ku-xigeenka qaramada midoobay ayaa isaguna yidhi, dagaalku waxa uu sii xumayn karaa baahiyaha bini'aadamnimo gudaha iyo hareeraha Alfashar xilli xaaladaha macluusha laga xaqiijiyay xerada Samsam ee koonfurta Alfashar.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu ahaa oo nala socotiinayay warbixin ay v o a du ka qortay dhexdhexaadinta lagu wado in dowladda Maraykanka ay u samayso dhinacyada isku haya khilaafka dalka Suudaan. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Taliska booliska Soomaaliya ayaa shalay waxa uu soo saaray amarro la xiriira haysashada hubka iyo gaadiidka aan diiwaan gashanayn, gaar ahaan motobajaajta, kadib howlgallo arrimahaasi ku saabsan oo magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga oo booliisku ugu horeeyo. Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa noo soo koobaya faahfaahinta ku saabsan digniinta ay booliisku soo saareen iyo howlgalladooda.
Booliska ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsan doono cid kasta oo haysata hub iyo gaadiid sharci darro ah. Digniinaha ayaa loogu sheegay milkiilayaasha gawaarida iyo motobajaajta inay ka taxadaraan diiwaanka saxda ah iyo sharciyada u degsan gaadiidka. Booliska ayaa sheegay in amaradan ay soo saareen iyo howlgalladaba ay qayb ka yihiin dadaalada ay ku sugayaan amniga gobolka Banaadir iyo deegaanada kale ee ku xeeran. afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda ku faahfaahiyey digniinaha ay soo saareen iyo amarada oo dhaqan galay sabtidii shalay ayaa sheegay in ciddii aan u hoggaansamin ay ka qaadi doono sharci ah oo ku hawlgana ku tilmaamay wax lidig ku ah nabadda.
Howlgalkan waxaa lagu beegsan doonaa cid walba oo ammaanka lidig ku ah oo haysata wax ammaanka lidig ku ah hub gaadiid sharci daraa iyo wax kasta oo ka hor imaanaya ammaanka dadyooga Soomaaliya. Waxaan rabaa markaan ka soo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan si ammaanka ay qayb ugu qaataan bulshada gacan u siiyaan ciidamada ammaanka. Guud ahaan bulshooyinka ku kala nool degmooyinka ku hareereysan caasimadda iyo gobolka Banaadir guud ahaantiisba waxaan leeyahay waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan wadan buugga lahaanshaha gaariga taargo gaari aan labadaasi isku xiran wadan inuu dhaqaaqo mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka Banaadir iyo degmooyinka ku hareereysan. Nambar la waxaa ah inay isleeyihiin buugga gaariga jas nambarka iyo taargada dhammaan shuruucdaas nin walboo gaari le wuu garan karaa. Gaarigii lagu helo inaysan islahayn buuggiisa iyo nambarkiisa waxaa loo aqoonsan doonaa gaari liddi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaan dad. Nambar saddex waa inuu gaarigii ka diiwaan gashan yahay wasaaradda gaadiidka. Waxaa jirta baabuur badan oo gobollada dalka fog laga soo geliyey oo aan ka diiwaan gashnayn wasaaradda gaadiidka. Gaarigii lagu arko inuu wasaaradda ka diiwaan gashnayn waxaa u aqoonsan doonaa gaari yimid oo ammaanka liddi ku ah. Waxaa sidoo kale lagu darayaa mootobajaajka laga soo dejinayo gobollada dalka ee la soo lugaysiinayo si loo soo geliyo magaalada Muqdisho. Waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid liddi ku ah ammaanka iyo nabadda maadaama mootobajaajka ay keentay cuf iyo cariiri magaalada iyo guud ahaan isku socodka wadooyinka gaarka. Dhammaan waxaa idxasuusinayaa qodobada aan kor ku soo sheegay ciddii lagu helaa looguma dulqaadan doono waxayna liddi ku tahay ammaanka dadyooga Soomaaliya. Sidaa darteed waxaan uga digaynaa mooto bajaajleyda inay ilaaliyaan shuruucdaas ciddii lagu helo mooto aan ka diiban gashnayn guddiga iyo wasaaradda gaadiidkana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci waafaqsan. Dhammaan qodobadan waxay si caadi ah u dhaqangelayaan maanta oo bisha 18 wixii ka dambeeya ciddii lagu arka gaari taarga aan lahayn buug lahayn ama aysan islahayn waxaa loo aqoonsan doonaa shaqsi liddi ku ah ammaanka.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladan oo ujeedkooda uu yahay sugidda nabadda caasimadda ay sii socon doonaan lagana fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir wuxuuna ku soo aadayaa toddobaad kadib markii weerar argagax leh oo dhimasho badan dhaliyay lagu qaaday dhallinyaro ku fiidsanaysay xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkana ka soo jeedinay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in websiteka ololihiisa doorashada la jabsaday. Xilli ay faahfaahinta arrintani weli soo baxayso ayaa J.D. Vance oo ah ninka uu u doortay in uu tartanka ku wehliyo uu wareysiyo siiyey dhowr telefishan kuwaas oo uu ku weeraray Kamala Harris iyo Tim Wallis oo dimuqraadiga ka socda. Dhinacooda Kamala Harris iyo Tim Wallis ayaa waxay sii wadaan isu soo baxyadii ololahooda kuwaas oo ay culayska ku saarayaan dhaqaalaha. Wariyaha V O A da Veronica Igelias ayaa warbixintan soo dirtay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo soo jeedinay.
Weli waxaa ciwaanada kaalimaha hore kaga jira warka sheegaya in websitekii ololaha Trump la jabsaday. Saacada kadib ayaa madaxweynihii hore u bartiisa Truth Social warkan soo dhigay. Fariinta ayaa sidan u qornayd: shirkadda Microsoft ayaa nagu soo wargelisay in mid ka mid a websiteyadeenna ay jabsatay dowladda Iiraan. Madax reer Iiraana ayaa iyagu eedahan iska diiday. Dokumentiyada la jabsaday ayaa lagu soo warramayaa inay ku jireen kuwa J.D. Vance oo ah ninka Trump ku wehelin doona tartanka. Vance ayaa xaddii ka soo muuqday dhowr barnaamij oo telefishinada Maraykanka ah iyadoo su'aalihiisu ay ku koobnaayeen oo keliya tartanka madaxtinimo. waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee telefishinka a b c ayaa senatarkan reer ohio iska fogeeyey eedaha ku saabsan hadallo uu dhowaan jeediyey oo ku saabsan arrimaha qoyska, isagoo hadalkiisii durba u weeciyey siyaasadaha ay wataan labada tartame ee xisbiga dimuqraadiga matalaya. Maxaan uga hadlaynaa sicir bararka? Maxaan uga hadli weynay in adeegii guriga la awoodi waayey siyaasadaha Kamala Harris dartood? dhaqaalaha ayaa sidoo kale ahaa arrin ay sabtidii ka hadashay Kamala Harris isu soo baxay ku qabatay gobolka Nevada. Waa ballan aan u qaadayo qof walba marka aan madaxweynaha noqdo. Waan sii wadayaa dagaalka aan ugu jiro qoysaska shaqeeya ee Maraykanka, sida inaan kor u qaado heerka lacagta saacaddii lagu shaqeeyo iyo inaan meesha ka saaro cashuurta la saaro lacagta tibta amaba bakhshiishka lagu siiyo ee ay qaataan dadka shaqaalaha goobaha martisoorka ka shaqeeya. Trump ayaasna ballanqaadyo kuwaas la mid a horey u sameeyey, isla markaana Harris ku eedeeyey inay xadayso siyaasadihiisa la xiriira in lacagta bakhshiishka aan cashuur la saarin, xitaa iyadoo ay sii kordhayaan dadka Harris ka dalbanaya inay faahfaahin dheeraada ka bixiso qorshaheeda dhaqaale. haddana xoogga ololaheedu waa mid aan la dafiri karin, sida ay sheegayso Amy Klobuchar oo ah senator dimuqraadiya lagana soo doorto gobolka Minnesota.
She has ignited the country starting in Philadelphia to the heartlands of Wisconsin.
Way horisay xamaasadii waddanka laga soo bilaabo magaalada Philadelphia, Wisconsin iyo isu soo bixii Arizona ee ay soo buux dhaafiyeen dadka badan 15,000 oo qof. Dadku waxay danaynayaan in horey loo socdo. Harris ayaa xaddii ku soo noqotay magaalada Washington d c kadib kulan ay kaga qayb gashay magaalada San Francisco ee gobolka California. iyada iyo madaxweyne Biden ayaa la filayaa in khamiista ay soobax kaga qayb galaan gobolka Maryland. Donald Trump ayaasna u ballansan Arbacada inuu hadallo dhaqaalaha ku saabsan ka jeediyo magaalada Asheville ee gobolka North Carolina.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo soo koobayay warbixintii ay qortay wariyaha v o eda veronica igalasiyas, halka weli aad nagala socotaanna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. markale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. iyada oo maanta oo isniin ah dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada, taasoo sanad waliba la xuso 12-ka bisha agoos, ayaa warbixin ay soo saartay hay-adda shaqaalaha adduunka ee loo soo gaabiyo i l o. waxaa lagu sheegay in sanadkii hore ee 2023 ay shaqola-aanta dhallinyarada adduunka hoos u dhacday 13%, laakiin i l o ayaa warbixintan waxa ay ku sheegtay in aan loo sinnayn kororka tirada dhallinyarada adduunka ee shaqooyinka helay. warbixinta ILO ayaa arrintani sabab uga dhigtay saameyntii dhaqaale ee ka dhalatay xayiraadihii COVID-19, iyada oo gobollada qaar laga dareemay koror ku yimid tirada dhallinyarada shaqola-aanta ah. wariyaha v o e da ee Geneva, Lisa Schlein, ayaa warbixintan soo dirtay. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta noo haya.
warbixinta ILO ayaa saadaalisay in kororka suuqa shaqada ee dhallinyarada adduunka ay sii socon doonto ilaa 2 sano oo kale, iyadoo heerka shaqola-aanta la filayo in ay hoos ugu dhacdo 12% sannadkan iyo ka kuxiga. si kastaba ha ahaatee, rajadan ifaysama aha mid heer caalami ah oo laga wada siman yahay. warbixintu waxay xustay in dhowr gobol oo caalamka ka mid ah ay dib u dhaceen, kuwaasi oo aan laga dareemin amaba laga dareemi doonin faa'iidooyinka soo kabashada dhaqaalaha. warbixinta ayaa xustay in waddamada carabta iyo waddamada ku yaala koonfur bari aasiya iyo badweynta baasifika ay heranka shaqola-aanta dhallinyaradu ay sarraysay sannadkii 2023 marka loo eego sannadkii 2019 ka hor COVID-19. Gilbert Hongbo oo ah agaasimaha guud ee ILO ayaa saxafiyiinta u sheegay magaalada Geneva in kabashada dhaqaale aanay u sinnayn ragga iyo dumarka da'da yar. waxa uu intaasi ku daray in ka hor masiibadii COVID-19 ragga da'da yar ee adduunka ay la kulmayeen heran shaqola-aaneed oo sarraysa marka loo eego haweenka da'da yar, laakiin sannadkii tegay ee 2023 heerarka shaqola-aanta ee haweenka da'da yar iyo ragga dhallinyarada ah ayaa kala duwan, iyadoo 20% haweenka dhallinyarada ah ay shaqo heleen marka loo eego 13% dhallinyarada wiilasha ah. warbixinta ayaa tilmaantay in keliya 6% dadka dhallinyarada ah ee adduunku ay shaqo la'aan ahaayeen 2023, laakiin 20% dadkaasi ka mid ah waa dad aan shaqo raadsan isla markaana aan rabin in ay wax bartaan amaba ay tababartaan. Warbixinta ayaa sheegtay in mid ka mid ah 5 dhalinyaro ee da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 24 ay ka mid yihiin dhalinyarada aan shaqo, waxbarasho iyo tababar midna raadsanin sanadkii 2023, kuwaasi oo 3 meelood oo 2 ay dumar ahaayeen. Warbixintu waxa ay xushoosta ka xariiqday caqabadaha joogtada ah ee haysta dhalinyarada si ay shaqooyin hufan uga helaan dalalka soo koraya. Waxay warbixintu muujinaysaa farqiga muuqda ee sinnaanta ee u dhexeeya waddamada qaniga ah iyo waddamada saboolka ah, halkaasi oo sinnaan la'aanta ay xaaladda uga sii dartay. Xogta ay ku xustay warbixinta ILO ayaa daaha ka qaadaysa in heerka shaqo la'aanta dhalinyaradu ay gaadhay tii ugu hooseysay taariikhda ee waqooyiga Ameerika iyo galbeedka Yurub oo ay si weyn hoos ugu dhacday. Xogtu si kastaba ahaatee waxa ay muujinaysaa in heerka shaqo la'aanta dhalinyaradu ay weli tahay mid aad u sarreysa waddamada Carabta iyo waqooyiga Afrika. Xaaladda dalalka Afrika ee saxaarada ka hooseysa ayaa aad uga duwan arrintaasi. Sida lagu xusay warbixinta, heerka shaqo la'aanta dhalinyarada Afrika ayaa taagan 8%, heerkaasi oo ka mid ah heerka ugu hooseeya adduunka. Sara Elder oo ah madaxa qaybta siyaasadaha dhaqaalaha ee hay-adda ILO ayaa sharaxday in arrintu ay tahay in dhalinyarada qaarkood aanay awoodin inay shaqo la'aan ahaadaan, kuwaasi oo ay dadku ku qasbayso in ay shaqo helaan noocay doontaba ahaatee si ay dakhli kooban u helaan. Inta badan waxaa arrintaasi sabab u ah saboolnimada daran ee haysata dhalinyarada ku nool Afrikada saxaaraha ka hooseysa. Mia Sebo oo ah kaaliyaha agaasimaha guud ee ILO u qaabilsan shaqada iyo ilaalinta arrimaha bulshada ayaa tilmaantay in inta badan dhalinyarada ku dhawaad 60% ay ka soo saartaan nolol maalmeedkooda dhinaca beeraha, taasoo ah shaqo aan rasmi ahayn oo aan ammaan ahayn. Taasina ma aha sida ay sheegtay mid ka turjumaysa rabitaanka dhalinyarada, sida lagu xusay warbixinta ILO. Warbixintan ayaa waxa ay ku baaqaysaa in la kordhiyo oo si wax ku ool ah loo maalgashado kor u qaadista shaqo abuurka, gaar ahaan haweenka da'da yar. Warbixinta ayaa dowladaha ugu baaqday inay xoojiyaan siyaasadaha la xidhiidha suuqa shaqada ee bartilmaameedsanaya shaqaalaynta dhalinyarada danyarta ah. Sidoo kale warbixinta ayaa ugu baaqday dowladaha inay hubiyaan in dhalinyaradu ay helaan daaweyn ku siman iyo in la ilaaliyo xuquuqda shaqada iyo wax ka qabashada sinnaan la'aanta caalamiga ah, iyada oo loo marayo horumarinta iskaashiga caalamiga ah.
Mahadsaned warbixintii Lisa Shalayn ee kasoo dirtay magaalada Geneva. Waxaa nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee deganna caasimadda dalkaasi, ayaa waxaa ku yaala masaajidda badan oo ay bulshada Soomaalida ku tukato. Maamulayaasha iyo jameecada masaajidda ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajiddaasi yimaada. Arintan ayuu Yaasiin Ciise Wardheere, wariyaha V O A da magaalada Nairobi, waxa uu ka wareystay Saacid Abuukar iyo Maxamed Macalin Xasan oo ka mid ah waxgaradka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Macalin Maxamed Xasan Macalin Cusmaan oo dadka weliba aadka sadaqada iyo taakulaynta xagga waxbarashada iyo talooyinka la siiyo dadka markaasi masaajidda yimaada, iyo weliba ganacsatada oo inta badan iyaguna gacan ka geysta dadka masaakiinta, balse uu isagu tilmaamayo in uu talooyin kala hayo. Waxaan weydiiyey Macalin Maxamed Macalin Xasan Macalin Cusmaan maxaa ugu waaweyn hawlahaad haysaan?
Runtii culays badana masaajidadii soo fuulay, ganacsatadii xoogaha mashquulkoodii ganacsigoodii ku mashquuleen ayaa amaba waa guureen oo meelo fogfog ay degaan. Ninka markii xoogaha dhaqaale uu yaryeeshay, inta badan wuxuu u guuraa xaafadaha yara fogfog oo Islii xoogaha waa yar cilleeyaa. Dadkii maartay wax badan haystay, inta badan meelahaasay noogu guureen. Annagoo jecel oo rabnay mar walbaba inay nala qabtaan dadka masaakiinta iyo Rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yiri abquunay bidcafaaikum, ducafadiina iga dhex dalba, hal tunfiquuna waturisaquuna ilaa bidcafaaikum walmar la idin irsaaq, hal tunfiquuna waxma bixisaan oo waturisaquuna mar la idin irsaaqa ilaa bidcafaaikum ilaa bisababi ducafaaikum alinku irsaaqa. Marka ducafada waa dadka nagula irsaaqa oo dadkana lagu irsaaqa. Marka masaajidkii masaajidadii xogaho masaakiintii waa waa lagu cidleeyey marka shaqooyinka marka anaga shaqooyinka aan qabanno waxaa waaye masaakiintaas imaaday waxbaanu aruurinaa kiir tirisboor wata tirisboor la-aan ay hayso oon lacag haysanin oo sahayda ka go-on tahay waan u aruurinaa oo baawuraan saarnaa kii maaratay baahan maaratay waa wixii aan u tari karnaa u tarnaa kii baahanna waxbaan u tarnaa oo wixii awoodanada waa u qabanaa wixii kara kii soo islaama inaan maaratay wixii waxbarasho iyo wixii aan geyn karna waa geynaa
macalin waxaa soo qaaday dadka diinta islaamka soo gelaya oo aan markoodii hore aanan islaam ahayn oo aan carabigii aqoon oo qur-aankii aqoon oo fartii aqoon dadkaasee wax u bartaan markay idin yimaadaan ma waxaad leedihiin xarun gaara oo dadka diinta soo gala mase guud ahaan dadka aad ku dhex dartaan
dadku isku dhex jiraan kuwa waxaad arki marka wax loo aruuriyay aadba bartoodiiba aadan kaa siibanahay wixii aan gacanta ku dhigna xarun waxbarasho oo mambaasi meelahaasaan u dirnaa oo ay wax ku soo bartaan dad xagga aan u dirnay hataa way jiraan marka dhankaasaan meelo waxbarashi waxbaan u dirnaa waxaan leehay ganacsatada walaalayaal waxaad adinka baxsataan waa wax meel idin yaalla marka waxaan leehay ganacsatada waxaan leehay inay masaakiinta ka warqabaan annagana masaakiintaas aan wax ugu qabanna ganacsi ugu abuurnaa wax maaratay guri kira oga bixinaa aad iyo aad ay u fiicnaan lahayd
siciid abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini-aadamka iyo weliba taageerada bulshada waa dhegeysanaysaa macalin maxamed in uu cabashooyin ka muujinayo in dadka ganacsatada iyo dadkii waxhaystay aanay sidii la rabay u caawinin masaajidda ee qaab marka maalin walba gacanta la taagayaana waxaa ka wanaagsan inay jiraan mashaariic la sameeyo ama waqaf arrimahaasi waa arag
xalka maaha dhibaatada si joogto ah inay usoo laalaabato haddana si aanan macnaa dhammaystir lahayn loo xaliyo marka eedda malaha dadka ama hantida hala haadaan ama dadka caadiga because qofka caadiga ataa lacag wuu sadaqaystaa ayaga dhibaato runtii ay geysteen maba ka jiro hadday ka dhoof hadday ka guureen xataa islii oo xaafado kale degeen taasi eed maaha eed waxgay taagan tahay eed waxay taagan tahay isaga iyo cid kastoo rabto loo yimaado sida loo doonto kaalmo ciddaasi ayaa waxaa la rabaa inay la timaado hab cusub oonan ahayn habkii gacantaagista iyo masaajidka in dadka loo dhaho wax soo aruuriya waa inay la yimaadaan wax sadaqo jaariya ah soconayso charity hab organizational ah hab oo waqaf ah hab dhisan haddana wax jira waay maaha wax hadda la alifayo isaga uu samayn doono mombasa intaasoo qurun ayaa masaajidada runtii ay sameeyaan hay-adaha u dhisan hay-ad khayriya maxay samaysaa ganacsi ganacsigaasi wixii ka soo baxo zakati ku baxa in dadkaa lagu kaalmeeya yaa u diidi maxaa culimmada inay ganacsi sameeyaan weliba hadda waaba sameeyaan kuweena way sameeyaan oo mid tijaari ayaga u gaaraya samaystaan qeyb zakada laga dhigo qeyb khayraadka oo lagu daryeelayo ummaddeena keliya maaha soomaalida ummad soo islaamaysaa jirto oo aada u dhib baahidooda oo weliba runtii haddii laga daaxo khatar ugu jiraan xoogaa yar inuu dib u laabto iimaankiiyaa daciifa waa cusubii rasuulka sal alla sl aadoona ugu dardaarmay dadkaasoo kale in la gacan qabto si loo dhiso
aada iyadu maadsantahay kaasi wuxuu ahaa siciid abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini aadamka iyo weliba taageerada bulshada yaasiin cise wardheere v o a nairobi
yaasiin ciise wardheere ayaa waxa uu wareysanayay siciid abuukar iyo maxamed macalin xasan oo ka mid a waxgaradka soomaalida ee magaalada nairobi halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
cilladee ba keena dadku igu canaanto dududaaru yeele cilladee ba keena dadku igu canaanto
caloldaba iyo fanaanka codka hallaasiga leh ee axmed cali cigaal. Intaas haddaan ku hakino, markana waa xubintii qurbe oo magaalada Toronto ee dalka Canada kusoo diyaariya wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta shaqa la-aanta ka jirta Kanada ay ku yeelatay dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalkan. shaqa la-aanta ka taagan dalkan wax badan iskama bedelin bilooyinkii u dambeeyey. wakaaladda tirokoobka Kanada waxay ku sheegtay warbixin ay bishan soo saartay in heerka shaqa la-aanta dalka ay gaarsiisan tahay 6.4%. dhanka dumarka ayaa lagu sheegay warbixinta in hoos u dhac uu ku yimid 2.6%, halka dhanka raggana lagu sheegay eber 8% hoos u dhac dhanka shaqada ah. warbixinta waxaa si gaara loogu xusay in dadka soo galootiga ah ee cusub ee dalkan jooga wax ka yar 5 sano ay shaqa la-aantu saameysay in ka badan kuwa ku dhashay dalkan. soo galootiga cusub ayaa lagu sheegay inay aalaaba wajahaan caqabado ay ka mid yihiin dhanka luuqadda, isdhexgalka dhanka shaqada, heer waxbarasho u dhiganta tan Kanada oo ay shaqo ku heli karaan oo aysan haysan, xirfadaha looga baahan yahay dalkan oo aysan ahayn kuwa ay la yimaadeen, iyo khibrad diyaari dhanka shaqada ah. laga soo bilaabo bishii Julaay ee sanadkii tagay ee 2023 ilaa iyo bishii hore ee Julaay ee sanadkan, shaqa la-aanta soo galootiga cusub ee dalkan yimid 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa sare u kacday 12.6%, halka dhallinyarada ku dhashay dalkan marka la eego ay sare u kacday heerka shaqa la-aanta 5.6%. dadka soo galootiga ah ee cusub waxaa ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah, kuwaasoo ay saameysay shaqa la-aanta. qaarkood oo degan gobolka Ontario oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in muddo 6 bil iyo ka badan ay shaqo raadis ku jiraan, halka kuwa kale ay aadeen gobollo kale sida gobolka Alberta oo ay ku tuhmayaan in ay dhaanto gobolka Ontario. waa kan Cabdirashiid Cilmi Muuse oo ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan oo iiga warramay arrimahan.
xuseen, adiga iyo v o aad umahadsantihiin. su-aashan waa su-aal oo aad muhiim u ah, waana dhallinyarada Soomaaliyeed mataqaanaa waxaa haysata shaqo la-aan aad u baahsan, weli mataqaanaa si gaar ah 6 bilood ama mataqaanaa sanadkii ugu dambeeyey shaqo la-aan aad mataqaanaa baahaysata. dhallinyarada qaarkoodna waxay isku dayayaan inay mataqaanaa raadiyaan meel dhaanto meesha ay joogaan magaalooyinka ayagoo aadaayo mataqaanaa gobollada qaarkood sida Edmonton iyo Vancouver. markan iyagu shaqo la-aantaas aad bay jirtaa, waana dhallinyarada waxaa laga rabaa ayagana mataqaanaa dadaalkay muujinayaan, dadaalkale inay si laba jibaarmaan community ahaan ayaa waxaa la rabaa inay mataqaanaa ay ku wajahaan sidii mataqaanaa dhallinyarada loo caawin lahay. soomaalida state kasta ama magaalo kasta ay joogaan ugu abaabul yihiin sidii community-ga waxaan u baaqaynaa inay mataqaanaa iyo dadka inta kaleba inay mataqaanaa dhallinyarada la caawiyo. sidoo kale waxaa wadanka hadeertaan guryihii ama nolosha caadigeed ayaa qaali ah, marka haddii labadaasi iskuga darsantana waa dareemi kartaa qofka mataqaanaa dhallinyarada caqabadaha haysto, oo qofka soomaaliga dhallinyarada usii dheer tahay in mataqaanaa uu dadka maqan yahay oo rabo inuu dad caawiyo familkiisii intiiba mataqaanaa ay wax ka sugayaan, marka ayadana waa problem kale.
dadka u ololeeya soo galootiga ee shaqaalaha ayaa aad uga walaacsan shaqa la-aanta ka taagan gobolkan. abukaate cabdulaahi barrawool wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur adeega soo galootiga iyo arrimaha shaqaalaha. wuxuu marka hore iga warramayaa shaqa la-aanta ka jirta dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario oo ah gobolka ugu dadka badan Kanada, islamarkaana ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan.
assalaamu calaykum xuseen, waa su-aal aada u qiimo badan. halkan dalkan Kanada waxaa ka jira, gaar ahaan gobolkan aan degannahay Ontario, shaqa la-aan aada u baahsan ayaa jirta. sababahana waa badan yihiin. waxaa ugu horreeya qaxootigii oo aada u soo galay, kuwa soo dhaafay xadka Mareykanka soo dhaafay oo ku yimid Latin America, kuwa kale oo viisooyin ku soo galay ama ha noqoto ardaynimo ama ha noqoto visit ha noqoto oo ka wada yimid Afrika iyo gaar ahaan Hindiya. Sababaha waxaa ka mid ah oo kale businessyo badan oo small business ah oo maqaayadaha iyo dukaamada iyo kulli ay ka mid yihiin in yacni ijaarkii lagu qaaligareeyey oo bankrabsi ay feelgareeyeen oo bataqaana maxaa businesses ay joojiyeen. Marka xataa hadda markaan fiiristo Soomaalidii awal daraagbada ugu jiray oo shaqooyinka haysi ayaa hadda shaqalaad ah. Marka sababahaas ayaa jira hadda gaar ahaan gobolkan Ontario oo jirta.
Waa tahay Abukaate Cabdullaahi, bal ka waran dhanka Soomaalida sida shaqala'aantu ay u saameysay maadaama ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo cusub oo dhowaan soo galay dalkan.
Dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaro badan ayaa soo galay oo aad iyo aad u fara badan oo meelo badan ka yimid, ayagana shaqala'aan ayaa haysata. Sababo badan ayaa jira, laakiin waxa ugu horeeya luqadii ayaa barriir ku ah. Waxaa kaloo intaas u dheer wiilasha Soomaalida oo dhalinyarada soo galay ma qabaan xirfad ama mihnad ay ku shaqeeyaan oo ay la soo galeen oo dalkii ay kala yimaadeen. Marka dhibaatadaas ayaa jirta. Sababta saldhigga u aheedna waxay ahayd markii uu dilaacay cudurkii COVID-ka uu dilaacay ayaa shaqada si u bilaabatay hoos inay u dhacdo, usii dhacdo sababahana ku sii darsamay. Qaxootigii soo batay, ijaarkiio kor loo qaaday, mataqaanaa iyo visooyin oo si sharciya lagu soo galo Hindiya iyo Afrika iyo kulli laga diibid, marka qaxootigii aad bay u farabateen. Dhalinyarada Soomaalidana hadda waa kaasa. Waxaan rajeynaynaa dowladda hadda mataqaanaa in yacni ay arintan xal yeelan doonto.
Shaqa la'aanta ka jirta gobolka Ontario waxaa laga dareemayaa shirkadaha dadka shaqaalaysiiya, kuwaasoo wajahaya dalabaad badan oo uga imaanaya dad shaqo doona. Waa kan Axmed Kulmiye Ximbil oo ka mid ah maamulayaasha shirkadda Hertis qaybta garoonka diyaaradaha ee Toronto, taasoo ah shirkad ka shaqeysa arrimaha gawaarida.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsantaa adigii baahda Voice of America. Canada markaan soo galnay iyo waagii hore markii la joogi jiray waxay ahayd, waxaan filayaa inay ahayd xoogaa qiyaasneed, balansiga si qiyaasneed, shaqaalaha dadka soo galaya iyo shaqada taalla iyo sida loo qabanayo. Marka hadda laakiin waayahan ugu dambeeya waxaa umalaysaa in qaxooti badan oo wadanka soo galay, dadkii markay soo galeen wax shaqa ah oo intaasoo qof dheelitiri karta in la waayey. Marka aniga hadda waxaan u shaqeeyaa kambaniga ka rentalka la yiraahdo baabuurta kareeyo la yiraahdo Hertz iyo Trifty iyo D-Tag. Hadda dadku aad iyo aad ay usoo dalbanayaan. Waxaa arkaysaa wiilal dadka wadankan ku dhashay oo waxbartay baa waxay raadinayaan inay ka shaqeeyaan sidii baabuurka loo kareeyo la counterka ama wadidda baabuurka ama baabuurka lingreenta. Dad badan waxaa arkay shaqooyin aan u qalmi qaadanayo sababta waxay rabaa inay dhiibaan ciishadii noloshii iyo jeerkii oo sidiisa cerka galay inay iswaafajiyaan wax shaqaynayna ma aha. Marka kambani walba intuu rabo iyo inta dad soo dalbanaysa haddaa fiiriso wax isku dhowmaha applicationada iyo dadka soo dalbanaya aad iyo aad u badiyin. Soomaalida oo hadda wadanka soo galna qeyb weyn laga qoray waa shaqeeyaan hadda kuwa kalena application waxaa u maqan. Marka laakiin midda labta waxaa waa baahida meesha taallo mid la dadi kara ma aha.
Dowladda Kanada waxay boqolaal milyan oo dollar u qorsheysay horumarinta xirfadda dadkeeda sida lagu sheegay miisaaniyadda sanadkan 2024. Gobolka Ontario oo keliya 260 milyan oo dollar waxaa loo qorsheeyey in lagu horumariyo xirfadaha shaqaalaha, laguna tababaro shaqaalaha warshadaha, dhismaha iyo teknolojiyadda. Waana qayb ka mid ah qorshayaal kale oo badan oo dowladdu ay ku doonayso in ay wax uga qabato dhibaatada shaqo la'aanta. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta shaqo la'aanta ka jirta Kanada ay ku yeelatay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii Qurbe ayaan intaas ku dhaafayna. Haatana waa xubintii Dooda Gaaban oo inoo hayso Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba xalka colaada ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaada qabaa'ilka? Waxaa dooday gala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf.
alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa bihi nascuun calaa amuuri dunya waddiin ilaahay baa mahadis kaleh baada v o eda iyo saaxiibkayga dooda igula jira dhammaan waa salaamayaa, salaamta islaamkana ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin, waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka Soomaaliya ka jira, kuwaasoo dad badan si xaqdaraa loogu laayay, ee runtiina aan ku tilmaami karo nasiib darro. Waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan ilaahda Allaha u naxariisto, intii ku dhaawacantana Allaha buskeeyo. Intaa taa haddaan uga gudbo, runtii anigu aragtidan qabaa waxa weeye arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya. Waxa keliya ee lagaga hortegi kara waxay noqon kartaa gacan dowladnimo unbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira, maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin. Dowlad cidaan ahayn oo xakamayn kartaa innaba hawlee kaatee ma ay jirto. Sababtaasaan markaa runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sarreysa ee qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo. anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagama maarmaan inay tahay, xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan ha noqdeen.
Isxaaq, colaada qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka, xalkeedama waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baxda v o a. bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalsheynabe, anigu waxaan qabaa marka hore saaxiibka halkan igula jiro waan salaamahayaa, salaanta saaxiibka ayaan ku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo adeegaba. Marka intaa markaan ka gudbo, anigu waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo, waayo waad ogtahay Soomaali dhagan ayay leedahay, dhaganka ayay arrimahan oo kala u istaagi jiray labada jaanib odayaashooda, marka ayay u istaagi jiray iyo waxgaradka ulmaagudiinka dhammaan waa loo istaagi jiray. hadday iskaashidaan ulmaagudiinka nabadoonada dhaganka dhammaan inay u istaagaan, dowladda Soomaaliyana ay buushgarayso tasiiraadkii dadkaasi dhaganka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto, arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi, waana lasoo afjari karaa. Soomaali dhaqankeed waa waxay geeda hoosooday ku heshin jirtay, laakiin haddii ciidamo la kala dhago waxaa laga yaabaa Soomaali maanta waad ogtahay dowladnimadii waxa ka xoog badan, qabiilka ka xoog badan. Askari walaalkiisi nin haga kasoo jeeda midkan la dilay arkay, waxaaba laga yaabaa inay qallaaso kale ay ka abuurunto halka. Marka ha loo daayo oday dhaqameedka ulmaaudiinka in loo daayan qaba anigu, dowladdina intaas xoog ay ku saarto tasiirada ay ku bixiso. Marka Soomaali dhaqankeeda sidaas u ahaan jiray, sidaasan hadda ay ugula haboon tahay, waayo oday dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weey. Marka intaasan qaba anigu, waxaana rabaa inaan halkan ka cadeeyo dowladda Soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedyona ulmada. Intaasan qaba, wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Isxaaq waxa uu ku doodaya xalka keliya ee looga hortegi karo colaadda qabaa'ilka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa. Adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo keliya in dhibaatooyinka jira looga hortegi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Runtii Saynabay, anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq aragtidiisa anigoo ixtiraamaya, runtii xagasha uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baa aniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn, oo khasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xalka gaari jireen. Laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladihii u hubaysan, boqol gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya, oo cidna aan ka amar qaadanaynin, oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyeed ay ku dilahayaan aragtida ka dambaysa oo wanaagsan aysan jirin. Oday iyo culummaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arintaas, arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa, saxna ma ahan. Xaqiiqda jirtana waxaa weeye nidaamka dowliga ayaa wax xakameeya, dowlad gacan dowladnimo ayaa dadka wax lagaga qaban karaa. Xal kale oo meeshaan yaalla ma jiro. Waa in la helaa ciidan dowladeed oo ka baawar weyn ama ka baawar sarreeya qabaa'ilada iyo awoodahooda iyo hubka ay wataan, mid ka sarreeya ciidan wato qaran oo heer baarkaleyada dowladda federaalka ah ayaa dadkaas aan aaminsanahay. Cidda kaliya ee arintaas xalka kama dambaysta ka keeni kartaa inay tahay waa ciidan dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya ka socda, oo runtii awood ahaan arintaa wax kaga qabta. Taa unbaa xalka lagu gaari karaa. Aragti kaloo ii muuqato oday miskiinaho cimaamad wato oo wuxuu yiraahdaan ciduba yeelaynin, maanta talo lagu hallayn karaa waddanka kama socdo, dagaalada socdana waynu ka warhaynaa. One hour baa waxaa dhimanaya boqolaal wiil, sida hadda dagaalkii ka dhacay magaalada Luuq oo kale, dagaalkii ka dhacay Galgaduud iyo Xiraari iyo Laandheer, dagaalkii ka dhacay galbeedka gobolka Mudug oo aynu ognahay saacad gudaheed boqolaal wiil inay ku dhinteen, Jicboor iyo labada Maygaag, dagaalkii ka dhacay bariga gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Tawfiiq. Isku geyn marka la fiiriyo dhasaaraha meesha ka dhacay, hubka ay qabaa'iladu isticmaalayaan, dhammaan marka la isku wada geeyo, arrintan arrin oday iyo wadaad wax ka qaban kara maahan. Waxay u baahan yihiin dadkaasi gacan dowladnimo oo ka baawar saraysa ayaga.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Muurse. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabad gelyo.
Mahadsanid Seynab Abuukar xubinta dooda gaaban, halka dhegeystayaal idinkaga imaaneysay waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waa mahad Cali Xidir oo isla magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay xubintii ciyaaraha toddobaadka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. galabtana barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidi doonaa kulankii derbi Manchester ee dhexmaray labada kooxood ee Man United iyo Manchester City, kaasoo ka dhacay gigada Wembley ee magaalada London. Kulankan oo alaba lagu daahfuro xilli ciyaareedka cusub ee 2024-2025 oo ay ciyaaraan kooxaha kusoo kala guuleysta Premier League iyo koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo sanadkan daafacanaysa horyaalka premier leaga. Haddaba kulankan iyo waxabihii laga bartay ayaan barnaamijkeenan ku faaqidi doonaa. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ahaa oo ila falanqeynaya Burhaan Cali Maacuu oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho, Qadar Maxamed oo isna wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi Soomane oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Burhaan Cali Maacuu oo aan wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii derby Manchester.
Mahadow, aad aad u mahadsan tahay. Waa ku dhowahay V O A barnaamijka ciyaaraha. Haddii aan u gudagalo su-aashaada, kulankii xiisaha badnaa ee derby Manchester marka labadan kooxood ciyaarayaan labada Manchester, waa kulan aad u xiiso badan, waa kulan daawasho mudan, waana kulan miisaan leh. Waxyaabaha laga bartay waxaa ka mid ah kulankii yacni ugu dambeeyey ee koob laga qaaday tartanka Community Shield-ka ee kooxda City United kaga qaaday 3-2 kaga qaadeen, weliba xilligaasi ciyaartoy waaweyn sida Owen ayaa qayb ka ah, weliba isaga ayaa goolka dhaliyay. Marka City waxaa la leeyahay markoodii toddobaad ayay ku guuleysanayaan tartankani. Ten Hag way ku adag tahay inuu yacni si fudud ugu adkaado kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Sidoo kale waxaa la leeyahay kulankii 3-4 ee penalty noocan oo kale isla gaaro, maadaama ilaa iyo 7-7 markaasoo kale ay tuurteen, ugu dambeyntiina hal laga siib gareeyey, taa oo suurgashay in kooxda kubadda cagta City 7 ay dhaliyeen halka 6 ay dhaliyeen nimankii markaa sidoo kale United ka ahaa. Kulankii xiisaha badnaa ee derby Manchester, iyadoona sidoo kale horyaalka Premier League laba kulan kale isku arki doonaan, laakiin City ayaa rikoor cajiiba sameysay markoodii toddobaad ayeena markaas ku guuleysteen tartankan, halka markii ugu dambeysay City laga qaaday koobkan ay ka qaaday kooxda kubadda cagta ee Devilska, kulan noocan oo kale ayay ciyaaray mahadow. Waxyaabahan cajiibka ah ayaa markaas sidoo kale laga bartay.
Waa maasantahay Burhaan Soomane. Ma u qalantay guuldarrada ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Man United, mise nasiib ayaa looga adkaaday marka aad fiiriso kulankan sida ay ku soo galeen?
Aad aad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan baahda V O A. Manchester United ciyaarta markii loo fiiriyo rajadoodu aad ay u fiicnayd, maadaama ay difaacanayeen goolkooda kana difaacanayeen xiddigaha Manchester City oo iyaga aad u fiicnaa. Manchester United runtii waa ay dadaaleen, way fiicnaayeen. Waxaan aniga ahaan qabaa in nasiib loogu qaaday koobka, iyo sidoo kale qaladaad koobnaa oo uu galay Ten Hag, tusaale bedelkii uu sameeyey oo aad dabcan aniga ahaan u dhaliilay bedelkii da'yarka ama Diallo oo garabka shaqo adag ka hayay, inkastoo booskaasi ninkii lagu bedelay uu ahaa mid shaqeeyey. Laakiin ani ahaan waxaan qabaa in ciyaartaasi haddii uu ku sii heli lahaana fursad fiican ay u heli lahaayeen xiddigaha Manchester inay goolal kala helaan. Fursadihii Manchester ay khasaarisay wax loo dhiga ma lahayn, laakiin khasaarintii fursadaha dahabiga ahaa waxa ay keentay inay guul darro ay bido, maadaama waqti hore ciyaartu ay dili kareen. Isku soo wada duub, waxaan qabaa Manchester United oo dhaawac ku jirtay safkeeda markii la fiiriyo xiddiga badan ay ka maqnaayeen, sidaasna u dagaalantay in nasiib darro keliya ay xaleeshay, maadaama kubadda cagta mar walba haddii rigooro ay tagto aysan awood dabcan meesha uulin loona baahnayn, mar walbana ay badin karto kooxda ku fiican ee xiddigahoodana ay aad u yaqaanaan La Turista.
Ugu dambeen, afarta koox ee ugu sarreysa Premier League siday uga faa'iideysteen suuqa xagaaga kooxdeysa soo iibsatay ciyaaryahanada ugu badan sanadkan?
Sanadkan lixda kooxood ee ugu waaweyn EPL-ka aan Premier League markaad fiirso kalisigooda, waxaa ugu cimaamadan baan isleeyahay nimankan Manchester United ah. Nimankan United ah baa ugu cimaamadan baan isleeyahay. Maxamed, sababta mida u leeyahay waxay tahay United sanadkan kal iibsigeedu cimaamadka tourist buu leeyahay. Markaad waxay la wareegeen Lyon Euro oo daafac runtii isagii baa ka dhaawacmay runtii, haddana mar kale waxay la soo wareegeen laba saxiixa oo kale oo daafaca Bayern Munich ka soo qaateen Matthias De Ligt uu ku jiro. Marka United waa niman kale iibsigooda sanadkan cimaamadka tourist mudan. Marka hadda iyagu ayaan isleeyahay waa niman aad iyo aad u cimaamada runtii. City oo kale markaad fiiriso Safinho iyo mid ay Real Madridka la soo wareegeen iyo xitaa Alvarez ay sii direen macnaha City. Marka sanadkan City iyaguna waxaan isleeyahay harmayba sanadkan sanadkoodii ahayn oo aan Premier League ku cimaamadan doonin baan isleeyahay, haddaysan suuqan wax ay ka bedelin oo ay ciyaartooy khatar badan la soo wareegeen, sanadkan City sanadkeeda ma ahan baan isleeyahay. Redis oo kale markaa fiiriska la iibsigeeda haddaba waxay doonayaan qadax oo ciyaartooy bay hadda raadinayaan runtii. Arsenal oo kale markaad fiiriso kale iibsigeedu ma cimaamadna. Sports oo kale ma cimaamadna. Laakiin sanadka kan runtii EPL-ka lixdaas naadi ugu waaweyn, nimanka ugu cimaamadan sanadkan oo ra khatar badan la soo wareegay waa United.
Aad baad mahadsantihiin intaasaynu kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan Kees Xaga dhammaantan isku duuban, waa mahad Cali Xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahad cali xidir aad baad mahadsan tahay wararkii cayaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waxaan dib marka lagu noqonaynaa kaalimihii heesaha dabacsan ee aan idiin soo xuli jirnay waxaan idiin hayaa codadka labada fanaan hibe maxamed hodoon hibe nuura iyo fanaanka allahu naxariistay xasan deeriye faarax heesta ay wadajirka u qaadaan ee dhalanteed allahu naxariisto. Codkaasi waxa uu ahaa Xasan Diriye Faarax, waxaa heesta kula luuqeynaysay fanaanada Hibe Maxamed Hudoon. Hibe Nuur, heestan waxay ahayd dhalanteed oo gabagabo u ahayd baahinteenii galabtay. Wararka v o a oo idinla socotiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii aad leedmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo. Weli waan kursugayaa inaan wada dhammayn.